أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. تلك الرسل دار السلام إشارة تذكالي فرون سبق وإنك لمن المرسلين، أو يقينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم توهم دا أغر السلان أول العزم نئي كما دا أمتون دا إسلاة دا پارا قومون إسلاة دا پارا مقرر کريو نتد رسولان نزل كده إسا إشارة دا تلك الرسل دا رسولان چلي ما چلي گلي دي دا قوم دا إسلاة دا پارا. فضلنا بعضهم، ما فضیلت ورکرده بعض دیتا علا بعضن پا بعض بانده، گلن یو گلن دی فرنگون بدل دی، یو شانسی شی دی فرنگون بدل دی. منهم من کلم اللہ، بعض دینا آغا دی کلم اللہ چا اللہ و سر خبری کری دی، اللہ ہم کلامی برای راست و سر کری دا بلا واسطا. مثلا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ لاگ او التکولار یا غونا کیا گا شولا گا موسیٰ علیہ السلام لگ متحیر دے وقال یا موسیٰ اننی انا اللہ، موسیٰ دقو اللہ ایمان برای راق بلا واسطا خبری کر دیو تر. ورفا بعد هم درجات، او ما اوچت کری دی بعد دی پا درجات کو دیو چت بلند درجات مولو ورکڑی دی، چتی چتی درجی مولو ورکڑی دی، مراد تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے. اللہ فرمائی کہ گوڑے وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا وَمَا وَرْكَرُوا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ تَا ابن اللہ نے دے عِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ تَا مَرْيَمْ خَاتُون زیدے سمی ورکڑیو البینات واضح دلائل و معجزات کارا وَأَيَّدْنَاهُ اَرْضَ مِنْ تَعِيد کرو امداد میں کرو دو بروح القدس، بروح القدس سرا جبریل علیہ السلام مراد دے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَشْرِ اللَّهُ خَامَ خَاغُفْتِ او دا اللہ مشیط دے، گورا دا خبر نوٹ کیوں ساتھ ہے، یو دا اللہ مشیط دے یو دا اللہ رضا دا، نو دا اللہ رضا چین و غدا اللہ رضا بانے اللہ خوشحال دے، خو پا کفر خوشحال نہ دے. نو مشیط کی یو سڑے چغلا کئی نو دام دا مشیط لان دا اللہ مشیط دے پی بلا نم آتا ہی، او یو سڑے حج لزی نو آغرا کا گی نا انسان لہ اللہ اختیار و ذادی رائے ور کرے دا نزید ہے کہ اللہ تعالیٰ دا بیانے چیدی چی کم دے. ولو شاء اللہ کچرے اللہ خامخاق پل مشیط کہولے نزید پلاروں میں سے پڑے رہے سلما نہیں کانو خونا مشیط نہ کئی پل منشاہ نہ چلے ہی پہ بلا اختیار ور کر دے ہو نبی راغل دے ہو نبی نائب راغل دے ہو احکامات ہو تک خولی دی چیدی کہ دا لار نہیں غدا دا دا غلط دا دا لار دا اللہ دا رضا دا دا اللہ دا ناراض گئے دا اولا یرضا لعباد الکفر اللہ دا بردگانو پا کفر گورے خوشحالہ نہ دے تاکہ دا لار اختیار کے چاہتا اللہ رضا دا باقی کو کفر تو کئی نو منی کئی ہے نا دا نکتہ یا اللہ ہے مشیط کے. ولو شاء اللہ ہما تاسو یو مشیط تے یو رضا دا ہوئے گا انسان لا الہ اختیارات اور کلی دی گورے. ولو شاء اللہ کچھر اللہ وہ اختلے نمقتتل اللذین آپس کے بجنگ نو کرے نو بجنگی دلی آگا کسان من بعد پس دی پیغمبران و تعلیمات و نجدیر و رسول من بعد ما پس اغنا جاعتهم البینات چراغ لذیتا واضح دلائل دا پیغمبران و دا غید نائبین و پذریع باندے دا حق دلائل اخکارا چدالا دا حق دا دالا غلط دا دالا دا کفر دا دالا دا خدای دا رضا دا دیو تراغلی دا غینا دی با نو کرے دا شے ولیکن اختلفو لیکن دی اختلاف ہو کو حق اوپی جن اراغ معلومیوں کو بیام اختلاف ہو کو ندوق گروشو فمنہو بس بعد دین من آغری آمنا چی ایمان روڑو دا پیغمبر پا تعلیم باندے چی دا حق دے و ایمان پی روڑو کلا قدر گر ومنہم او بعد دین من آغسوی کفرا چی انکارو کو کافر شو اللہ پا زور بانے کی نکی اختلاف ولو شاء اللہ کچر خامقا اللہ اختی و مشیط الہی داوے چی دا دی طول نیکان وے نزا اللہ تقرانا نوہ لیکن اللہ انسان عنایت پیدا کرے خود مختار پیدا کرے نہ عقیدے جبر اور زور نکتا کفر کے او حق تو معلوم خی ہوئے پیغمبر و تحق خی نائبین و تحق خی ولو شاء اللہ کچر اللہ خا مخاں گفتے دادے بولے نوٹ کہہ رہا نمخت تلو آپس کے بنو جنگ کی دلی داخلہ دی بجنگ نو کرے پکل مل کے ولیکن اللہ لیکن اللہ پاک یفعلو کئی ما یرید اغش اغواری اللہ اغس کئی چس اغواری واغد اکڑی دی چی انسان پیدا کر دی خلیفہ و نائب دت علم اختیار قدرت تصرف ازادی دائی ورکڑی دا نبی و تا پیغمبران را لگلی حق و تخکار کر دی نو دا کفر و دا اسلام لار دا اللہ رضا دا اللہ رضا نارزگیر دا تولی و تا خودری دا اللہ منشاہ دا پزور نکو کنی دم بخدا نہ جی خدا دی متحد گفتلو العیاذ باللہ خدا پر ایک ناکم شکے دے نا دا تخبر نا دی با دم بخود دی با دم انو والے فاللہ دا دی اور کرے حق راق ہے حق معلوم کو پا حق دان پوئے کو اور بے اگر بر شروع کو نا اللہ دا سے نکے جلی رانی سی اخبے والا ماتی موقع تا گوری کو خفق دے ناراض دے تا اہم دے دے لے بولے دا او با اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو خرچ کرے مما رزقناکم دا اگر سنا کہ ما کم صدر کری تا دا مور نہ نجر ہوڑی ما کم سے چتال رائے در کری دی دا لو تا کری دی رسوخ میں در کری دی مال میں در کری در دا خرچ کرے من قبل ان رنبیر دینا یہ اتی یومن کرا جی اگر رد یعنی اگر وقت لا بیع فی اجباری کے بخرید و فروخ نہیں جتب سواخ لے سب خرچ کے دان مازاد کے لگے ولا قلت النوع پاکی دوستی چلی گی چھ دوست بطور کی رہا بتا نجات پتا لگا کی ولا شفا اونم شفارت بیجا چلی گی تو یہ خدای دشمن اور سام شفاعت کی ہوشی نہیں نہیں نا غلط تیزا چیزا اور اللہ فرمائی والکافرون اور انکاری دا پیغمبر دا تعلیماتنا دا حق نا انکار کو ان کی کافران مانا سرائے پیقی ندا یہ سرائے پیقی دا اندو پی رنگیشو نا حق راغ حق معلوم کو تاغیر سرائے انکارو کو مخالفتو کو چلو علیو کو نمنکرین دا حق ہم ظالمون ہم دی ظالمان دی اوپزان ظلم کردے مبل چینل دے کردے دا جی لگی ترجمہ ہو جی مضمون کا تاس و خیالی نا دا بر را روان دے دا مشر دا انتخاب تو مشر مضمون دے نما تصویل کی تم مشر نیچے کمیٹہ ہی نہیں سنوں بے گورے یہ خیانت خون کے خیانت گر خون دے وعدہ خلاف خون دے دروجن خون دے فرادی خون دے مفاد پرست خون دے فرادی خود نہ دے لیکن مشر گورے نہ مشر کے بعد انتخاب سکھے نہ تب مشر گورے نہ تاثر یہ پلا خبر کوما سے اگر یہ دلیل تا پر دل کی تا حال ہی کا دا جماعت کی جوڑ سے سن 63 کے دازر عظیم جماعت ہو پدے کے چکم دیر نے زمنگ بابا ہو اگر یوسف دلانے بدل سمجھ کرو اور اگر چکم دیر نے بیادا جماعت کے تیار کیو خلق اوزر ناشد عظیم شان جماعت دا شاہین ہم جوڑ شو نا آگا وقت کے دازر لوی جماعت ہو سن 48 کی نو نا چکم دیر نے بیادا بابا دا شیخ زعیب شو نا خطا کی دبا مولا کی بنا نہ آغت کم دے نہ دل تک جماعت اسلامی علی عظیم دفتر مولانا گور رحمان سے انہیں عالم لو جید عالم ہو حقیقت دارے فتح بل تو ربا نے جسو قلان چاند داغی مرگری دولا غا مفتی چیب جی عقید 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 لو علماء لغا وقت موجود ہو جید علماء موجود ہو نو هغوی چې کوم دی نو هغه زمونږ خطیب صاحب صابر صاحب بلغنه را ته د صابینه نو هغوی چې کوم دی نو ما پسې دومې هشتې راغې زما دکان ته به را ته زما په تخته باندې ما درجیتوب کوو هلته کې به ناست و سبزی دکانو د فروټ دکانو رونه مې وکړه کاروبار مې و نو ما پسې راغې چې ته راشه او دا جومات سنبھال کړه نو والد صاحب ورته وایي چې یو بابا دا خو ډېر عظیم جومات دی تیرا کو سب جید عالم کے پتہ سوگ دے دیو بند ہو دا دا سکے دا زمان رازی کی کم دے دا غریب سے دا غریب سڑے رہے زان لے بال بچہ دا رہے منڈے ہوئی کلو رہے جب کی کلو میں فروٹ کرتی ہو کلو سبزی کرتی خیر آگاون غریب نا سب پخپل نا رازم ما تا حکم کی گی در آزم میں سال دو میانش تے گورے راغلے ہو میں ہمیں والد سے بووی جے سن دا غریب دا تورشا خیر سے تورشا نزدہ تا کی ایرانی ڈاکٹر رہا 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 نہ جی کم لگا لگا میں جگہ سے مولی سے بڑا پسی رہ گیا وہ کہنا وہ خدے کے پنے کہے کہ اتنے چلا رہا رہا سی کے نمبر تمہیں خواہ ابھی آج مولی سے بلا رہا مگر ان کی سے آگے میں تک کل ادھر پسی رہ گیا ادھر تو ادھر سو پھر میں ادھر خوشی درمیان سے کہ یوں کہتا پتہ چلا رہا کیسے رہ گیا نا تو راضی بولے نا نخیر تو بھی اچھی رہا لگا نہ خطیب سے کہا کرے جی میں خبر شو کہ رہا کوئی آگاہ دے یا بتایات کم کی دے رہا کرے دے اور دے امام شو خدا سے قطر بولے ٹول سیاست ہو خطرناک سیاست ہو پاٹ ہے بولے وہ مل میں قتل ہو پاٹو یہ خطرناک وقت ہوا گا نہ کم دیتا تھی نما جدہ منظو یہ خل خدا سے وہ قطر ہے تو میرا مل آ جائے نہ سے نکال لے حیران سے قلم کہ غلام فرید بادشاہ اور دیدے کے دامیا سرائے والا غلام کم دے گا سیکرٹری اگر رجسٹر ہو رہا ہے یہ پاچے کم دے سمجھ عبد الحی سے خزان چیو یہ پاچے کم شاہ سم خان دیو دس درو نہ توڑ رہا ہوں لگتا کہ کوٹا ڈا کٹوا یہ بابا مولانا سستا رہا اس سے آؤ اس کا تجھے اعتراض نہیں تھا زمانہ اعتراض ہے تو میں تو میں اس پر پسرا زمانہ یہ ہونا رہا تھا اگر وہ خواہ وہ خلق کے بولے خوشحال ہے خلق کو پلٹا ہے یہ کہنا تو کئی پکڑا بھلے انہیں سیاست کے ٹکوتا خود پلیٹ فارم دیں سیاست سیاست کا پارا خدا تمہیں کہنا ہوگا وہاں کے میں انتخاب کا مشر میں زنا لما بابا کی رسا واغت نگور انتخاب کی کہے ندا سے انتخاب بکے کہ اس کا اعتمادی کہ دا سڑے امانت گر دے اور بیا خطیب سے ہوئے خطیب سے ہوئے یار بابا خدا کو دل لے سمجھدار سڑے دا سے سڑے رہا ہو کیا وہ فقیر سڑے دے دا کر دے نظر تما تو کم جس کا لگی دا اگلے ماں دل تک تعلوت کے کم دے دیوے مغلا مشر مقرر تھا حضرت تعلوت و نبی تو سوالوں کو نبی اجتماع کر رہا تعلوت آتے پل خرے رکھی ہو رہا ہے مشرے کو کہ مشرے کو اور تیوے جدہ جاتا ہوں مصر شیطا کو پیغمبر شیطا کو نائبت کے جو اللہ کے پل پیشوا کرے اگر مانے جدہ جاتا ہوں آیا دی بیا مخالفت کے لئے جدہ غریب دے اگر غریب دے تو امیر دے خدا دے لے منتخب کرے دے اجتماع کرا سمیل علیہ السلام مشرے کو نو دا مضمون چلا روان دی پا مشر را روان دی نو کتا تو کیا رکھنی نو خلق کی دوڑا لیشو یو دا غریب دے منگا دا غانت پا چاک او بیا چی آگر آتے ہیں لیکن نہر مخی رازی نہر مخی رازی منگا سا سازمائش کو کچھو بوس کرنی دماغ مرگرہ نے نیما سر بنا دی گوری ہے راغی کے چکم دے نو بس لیلو کسان و نس کرنی انور چکم دے تولی سکیٹ اٹھا کے کرنی کہ دشمن تا مخامو سی جالوت تا کیا چی بس کرنی اگر منگ دا کار نہیں نیپا کے چاند بین تو راغی کے چاہ سو گو رہے کہ دخل مشر اطاعت چاہ کرو نو فتح غی کرے لگو رہے استا پکور کے چی دا مشر اطاعت نہیں استا پور کے دول بڑی او پا معاشران تا سا گزارنی پا معاشران وانے گزارو نہیں مکمل زندگی او کور تبا کئی نو دا کور نے جواب لے نو مضامین تو نو معاشری دی او دا کور نے شروع کری دی بیا جماعت تا ننوت مضمون بیا دا جماعت تا میدان جنگ تر آگے بیا دا قومون دا عروج و دا دعوات مضمون را روان دے دلتا چا اللہ تعالیٰ دا مضمون برا تا تا جالی پدے بانے دا سی ولو لا تفر الناس بعد و ملا بعد لفتا دا جنگ تا اللہ یو پس بل نفع سولے ایو یو ساری پس بل نو آلے مہدہ کولے نا دنیا پا تا فسان نٹا کشی ہوا دلتا کی دا جنگ و دا جہاد ضرورت پیر شو جہاد ضروری و لازمی دے پارا زمانہ کے الجہاد و معذن الی یوم القیامہ دا حق و مقابلے میں خلق راضی تو پاتے جہاد بکے دل تک جہاد ضرورت تے اب یا رسول اللہ دا مضامین آیات نہ دی دل تک آیات اللہ دا خدای احکامات تھی نسلوها علیک بالحق چمنگے پر حقیقت مانے گو رتا بانے لولو او تا بانے راتو او تیر پر وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تو دو رسولان و اولو العزمون ہے چی پیغمبران دو امتون دو اصلاح دو عروج او دو زاوال دو پارا منگلی کو نظر تک دا آیات لگائے چی دو قرآن اہمیت کی کمی کنا اگر پا آیاتون و پسولتون کی گو رہے دا سی پارے خواہت منزلون دی دا پی ارتقائی مضمون نے کنا لکا یومی الگومی لگری ملا سفارو تو منظر غنی مضمون دا اصل کے دا آیاتون و دا سورتون دی نو مضمون اقا دا معاشرے دے دا معاشرے نا مضمون ہوتے ندے نو معاشرے کے اخلاق بلن اخلاق پیدا کئی صبر و برداشت پیدا کئی پر اعتماد پیدا کئی مشر بان اعتماد پیدا کئی اور یہ بنیاد بانی کہ تو عمر کے خلق ہوئی چیزا ٹک دے ادا مانو نو مضمون پتے بان روان دے مضمون دے اہم دے منگو لا اہمیت اور دے خبورا پا مشر دا کہ مشر کے کم دینوں بنے تھے طول نہ مشر طول پیغمبر تارا غنائل دے بے اور پسر آلہ کہ سب امانتدار اور صادق اور اشتین دے اور مخلص دے امانتدار دے حقوق پیدا کئی نو آغم داغے مشر مضمون دے داغے اطاعت بے لازم دے وزا مشران امان اقبل نظر واقع ہے بلے پاکستان کے بلے اٹھاو انساوال چلا سو اگر سی اپلو سکی گی داغا غمزانین دی اس پیغمبران و متعلق اشارہ کے قدر رسولان ہے نو تل کر رسولو دا رسولان کی دی فضلنا بعضهم على بعض ما فضیلت ور کرے دے بعض لرف بعض باندے گلو نے یو گلو نے دی رنگو نے بدل دی یو شیشی دی رنگو نے بدل دی بدل آپ کے فرق دے اب منہم من کلم اللہ بعض دین آغدی کہ اللہ و سر ہم کلام شوئے دے برارا قبری ہوتا کری دی لیکن ما موسیٰ علیہ السلام ہوئے اول ورفع بعضهم درجات او اوچت کری دی اللہ تعالیٰ دا بعض درجات کو چند بیدن حضور مراد دے آنچے کما ہما دارند تو تنہا داری یا رسول اللہ کمی خوب ہے چی ابراہیم علیہ السلام بانے اور یخشیو سمر معجزات او کرامہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات سن رکھی دی اگر سمر صفات چی پتولو انبیوں کی وہ اٹولتا کی جمع دی آنچے ہما ہمارا رن تو تنہا داری اٹولتا کی دی تو ومنہم بعض الدین من اغدی بعض ہم درجات کہ ماں دیر اچھت دلن درجہ اور کری دی حضور مراد دے دے کے وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات ما ورکو عیسیٰ ابن مریم تو واضح دلائل دا غدا موجداتو لبس مریض بولاد سے اقلاق خجور بچو ما درزارون بولاد سے اقلاق خجور بچو مری بیجم دیکل دا موجداتو کارت علی جلاح حق رسول دے و پیغمبر دے اسے چلے وہ سروں کو پانچ سات رسول دے نزا آگا مسئلہ دے دے کہ بیانے کی جو خلق سے کم دے اگر دو تو ٹکڑی کی تبا پتی سی برباد سی بالکل حق و تمعلوم سی اختلاف او کی برباد سی نفری دی جاتا نا ما تمہا دسو ہے کہ یہ پولیس دے اگر یہ جرم کئی دا اگر یہ سزا رہا ایو عام سرے رہے جد زمیدار دا اگر بلا سزا رہا راغ پتے سے چورا کیا دگا یہ سمر وہ چتی گی نہ تم راغ تا سزا اجر میں میرا وی گی با اللہ و اخا ور کرو ما و ایت نا روح القدس اور ما دے تعید و امداد کرو پر روح القدس مانے ہر وقت دے دے قتل ہو بنا نمر با پٹو دا کو دے روح القدس دے امداد کے لگے دلو بچو دے یہودی نا ہاں جی اول سے اللہ کے چلا اللہ اس کے نمقتل الذین اپس کے بنو جنگی دلی آن کسان من بعد پس دی پیغمبران و تعلیماتنا من بعد ما جاءت و مل بیان پس تاغینا چراغ لدیتا واضح دلائل چو واضح دلائل دا حق رالب پیغمبران و بیان کرو زان پس کرے تو آغی آئی معلوم کرو نو دا خدای مشیط دا یو مطا سوئی کنا یو مشیط دا خدای یو دا خدای رضا دا نو مشیط پر زور بانی یو غلق لا قی نو دا غفتی خنم آتی اکثر کانی اپشی یو سلی رشوتا لی سکی ایو سرے دا خدای احکامات کئی مون سرا دی در سرا دی حج تا دی عمرے تا دی خدای بزرگ نہ رہتا گی انسان تا اللہ آزادی رائے ور کرے دا اختیار ور کرے دے قدرت ور کرے دے تصرف ور کرے دے یہ خدای خلیفہ نے بزرگ پہ نہ کئی کنے نو خدای متحد سا تل ہو تل خدای پہ کنا کام سا لائے دو بللہ سا نہ انسان تا اختیارات دی کہ چلا اللہ گفتے نو دی با آپس کی نو جنگی دلی انہوں میں دا نبی تعلیمات خلاف کرے خدا خدا خدای منشان نہ کنا ولكن اختلفوا لكن دي اختلافكم اني رحبلا اگر ما دغتی کمی رفتدار مثلا تا سو گورے قانون دے جزا و سزا کو جاری و ساری دے بتائنات کے بتا سو گورے تا سو جیلو نڈتی کنے نہیں قانون دے جزا اور سزا تسمہ نہیں ہوتا کائنات کی جائز ہی اور کئی گنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے تب وہ قانون دے بدل سکے کہ ہم نے دیب اختلاف نہ کرے لیکن دی کو تو نفمن ہم من آمنا بعض یا غیر جس نبی پتہ علمات ایمان رہو اور یقین المؤمن اچھے تو درجات و تغلہ ورکو ومن ہم من کفر بعض یہ انکاریوں کو نچے انکاریوں کو ولو شاہ اللہ کے چلے خدا گفتے نمقتلو دیب اپس کے جنگم نہ کرے اور نبا دیب فساد کرے ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن کئی اللہ اغتی اغاری انسان تر اگرادی ورکرے دا انتخاب اور کرے عقل سوچے اور کرے نتیجہ بانے پوئے گی تو سڑے جنگی شروع کی نشا نہ پتہ نہیں تو ماں بسا حال کی گی رضی و جنہ ذاتی من اللہ من شاہ دارا حضر عدیر آیت ہے فرزور پا جبر عقیدہ با نب نب چسپان کئی پسلی باندے یا ایو اللہ اوزا جنگی معاملات مضمون کو لاتا معاشرے لکھا مقی جہادوں نے شروع کی گی کنا جہاد بلازین کرے اللہ ہوئے کہ چلے ماں یو کو بل بانے ندفہ کولے یو بظالم نو کله مر به ظلم کوو سر دا دنیا خو به ظلم نه ډکه شي وه نه ظلم شروع کړي د هغې ته خاص لمټ یو وخت دی چې هغې ته راشي نه راتلونکي بیا ته نه پرېږدي کړې یو پسې بل راپاڅوي پاغي وایي الله تعالی د جهاد مسله رااله چې جنگ لازمي او جهاد لازمي دی الجهاد مارد الی یوم القیامه جهاد نه خلق انکار کوي که نه جہاد لازمی نہیں بولے ہاں انو خبر دل ہے کہ جہاد کرے عام دے اگر تفصیل دیر دے گیا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو انفقو خرچ کوئے بخل مکوئے سنن سے بخل کے اور دشمن در پکرا دی کستا خلص تا دے کستا بچی ستا دی کستا مال ستا دے کستا مل ستا دے خیر جنگی مضامین دی شروع کی گی مکے اتو ہی شبہ اتو مکے مما رزقناكم ده انا سنه من در کری ما در کری تا نه رو یو کوم کوم مورنا لا نا من قبل ان ياتي يوما لم بيغاغنا كي راج تاسو رز دل تک يوم قرتي وي نا غا وقت لم بيغاغنا كي راج تاسو اغا وقت لا بيع فيه كي نبي خرید فرو پانے کے ولا خلت نسو دوستی با پکار راشی ولا شفاعة انا وی چا شفاعة رس بکار درشی کہ تیرا فرمان اور شفاعت جی دے پریدا ولی پریدا ما مخفلی اور مخفلو تلو تلو کی صدقہ کرو ما تا پسی غلق زمان راگے ما تا ایجی جی اگر نار کرے تا سلال جائے اسے ایڈی امنا لانا مال تا کبرا اور ناس تو اچھے پراسیلہ پسی اپکیر تے بہرا پسی چگے والے رمان خدا دے مقدیس کی سن نپوئی گو نیک پاہ پوڑو ختم اور لانا ما پابل کرتے کیے ناس تمہارا گا ایڈی ام سرا اگر اپنے سے دوڑا کھڑے ہو کھڑے 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 داغ طریقہ ہونا ہوگا نا وہ عبد البیو تو میں ابوا بھی آپ تو بدرواز ہے بدرواز خود اللہ نے ہم کو وصول کرا اب تو خام خاص الفاظ کیا تھا میں دادا سے نہیں بولے تھے سو گئے پھر میں فلانا ہی نہیں میرے رکھا تو یہ اگر منگا پتل کی نہیں بول رہے کمی اور کڑی دی تول کے کمے کرو یا کم اور کڑی دی ولا تقصر المیزان تھا کم مانا کرے قوم تھا کم مانا تھا کہ قوم تو بلا تو میزان شک نہیں تھا پتہ لگے مانی بول رہے میں جی بھی سزا اور کہ خود اور کو دل تک اللہ تعالیٰ دا مضامین بیان ہے یہ تو سیدھا سادہ کار ہونے لگے یہ تو حق کے مگر گڑبڑ کے اور ارے کے خلا منشا اور ارے کے خلا چار گھر چل مبارے کا نقصان ہے نہ دیکھے کہ اللہ وہ جبورے ول کا فرونا اور انکاریان دے دی تعلیمات دے پیغمبرانو سڑائے نہ پریخے ان پہ رنگے شیرے دے احکامات تو خدا اور نو عمل دے نہ گئی جے تو کافر ہوئے منکرین دے تعلیمات دے نبی ہم ظالمون ہم دا ظالمان دی مضمون لا چالو دے جی تو کی پارا نہ کرے مضمون پہ کہہ دے رہے بس ہم مٹیل کرے کنا اللہم ارحم علینا بالقران العظیم وجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ونهار دعاءك لنا بما لا شفاء فيه فلولا ان فرغ اخلاص في حاجتنا الى قرتي مشكلات الاسلام في الاسلام لفتح وفي كفر لشكك وفي مسلمانا في اتفاق واتحاد بين الاختلافات ختم في اخلاص دعاءك القران الكريم فجاه خلاص وشعلاه كسوف تنزيه وركي دل وقت وركي دل راضي دادا خدای من شاہا لیکن امداد حمایت اور دکول اور بل طرح سول گئی اللہ ایمان کی برکت کی دی عمر کی برکت کی دی اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت خیستہ کی اور اللہ تعالیٰ بدی دنیا کی خیستہ پجن درجی ورکی آخرت کی مرکی زکر جو جد فساد دور دے دیر دی دنیا دور دے او پیغمبر دا خدین دا قرآن را اوڑے او مت پیش کرو پا پل وقت کی پر پل امنا صدی کے پی بادشان کری او دا کی درے در کی سوک سر تعاون کئی سوک و نرازی و سوکی زکی تو پی خلاف تظورو کے چلے و دنیا پا آخرت کی خیشتہ و پشاہ رہے